Nei, háttvirtur fjórði þingmaður Norðvestur kjördæmis Bergþór Ólason.
Friðlegu forseti, það er ánægjulegt að sú afstaða hæstvirts ráðherra komið fram hér að orkupakki 3 bæti þar engu í. En ég er sammála því að þetta þurfa svo fyrirtæki svo þessi að sækja fram í alþjóðavísu og ég held að hæstvirtur ráðherra sé nú svona kannski meira ég reikna ekki með hann sé að í að því að staðlaðar merkingar sé merkingar og annars líkt síðan einu uppnámi verið þriði orkupakkin ekki innleittur. En þetta er einmitt kannski setna andsvar mitt sem ég langar að nýta í það að spyrja hæstvirtan á þeirra sem fór svo ágætt lifir í fyrra svari sínu mikilvægi alþjóðasamninga og þess er þess að fyrirtæki geti olnboga sig innan þeirra samninga sem við erum aðilar að. Þá langar mig núna að spyrja hæstvirtan samgöngu og sveitarstjórnar á þeirra hvernig og forma Framsóknarflokksins hvernig sú kvöð sem íslensk stjórnvöld undingangast með innleiðingu þriðja orkupakkans rýmar við það sjónarmið að hafa fulla stjórn á flutningi við landamæri þegar hluti af pakkanum orðar það þannig að við undirgengumst það að ryðja úr vegi pólitískum og tæknilegum hindrunum fyrir flutningi orku yfir landamæri. Hvað þýðir þessi klásúla í orkupakkanum í hugum hæstvirts ráðherra? Að við undirgengumst það að ryðja úr vegi tæknilegum og pólitískum hindrunum við flutning raforku yfir landamæri.